Magpupulong ngayon ang Reserve Bank para talakayin ang antas ng interes sa unang pagkakataon pagkatapos ng butuhan sa halalan at sa nakakagulat na Brexit. At ang credit rating ng Australia ay maaaring maibaba kung hindi may ayos ng bagong pamahalaan ang budget nito. Narito ang ulat. Ang Australia ay ilan lamang sa kakaunting bansa na may AAA credit rating. Ang ibig sabihin nito ay ang bansa ay makakahiram ng salapi sa murang interes para ponduan ang mga proyekto na nagpapalago ng ekonomiya, habang maipapasa ito ng mga bangko sa mga nanghihiram at nangangailangan ng pera sa mas mababang antas ng interes. Subalit ipinaliwanag na ni Ivan Lucas, isang analista sa IG Markets, bago pa man magkaalalan, tinatasa lang muli ng mga credit rating agency ang rating.
The S&P has clearly already stated that we needed to see some form of fiscal consolidation or at least some form of change with regards to the fiscal spending in this country. The level of spending to income is clearly a problem.
Ano pa man na makakapagpatagal sa parlamento na makakapagpabagal sa pag-aayos sa budget ay makakasira sa AAA rating. Habang wala namang kaagad na banta, ang ahensyang Moody's and Fitch ay nagpapaabot na ng babala sa Canberra. Ang pinakanag-iingay ay ang Standard & Poor's at sinabi nito, anumang pamahala ang mabuo, maaaring ibaba nila ang rating kung hindi maipapasa ang mga hakbang sa budget sa parlamento. Sinabi ni Stephen Cartwright, CEO ng New South Wales Business Chamber, kailangan ng dalawang panig ng politika ang pangmatagalang plano.
Really what we're seeing is that governments are having to become responsive to short-term populist demands to increasingly rack up more debt, to run bigger deficits, and that's going to put pressure on our credit rating.
Sinabi ni Ines Willocks, punong tagapangasiwa ng Australian Industry Group, sinisikap ng mga grupo ng mga negosyo ang positibong aspeto dahil na rin si pinapakitang kagustuhan ng dalawang malaking partido na magbigay ng tax cut sa maliliit na negosyo.
Businesses with a turnover of less than 10 million are able to get some tax relief which was proposed in this budget. You would hope for that, but I think after that, everything is pretty much up for grabs.
Ang pagbaba ng antas ng corporate tax para sa mas malaking negosyo ay mahirap ibenta. Sinabi ni Stephen Cartwright, ang mga grupo ng negosyo ay hindi masaya sa kasalukuyang kawalan ng katiyakan.
Uncertainty, I think, has a detrimental effect on business activity, consumer sentiment, investment sentiment. It's not easy, I think it's a shame that we are facing that prospect.
Si Tom Petriowski ay isang analista para sa stockbroker na Comsec. Sinabi niya na malamang na ito ay tatalakayin ng Reserve Bank ngayong araw.
The Reserve Bank will definitely leave rates on hold, but they will reasonably put the context of uncertainty definitely front of mind as far as their conversation is concerned. The Brexit, the inability to get a clear result in the election is going to be an important feature of the conversation.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.